დევი მეზურნიშვილი, რომელმაც ვაკის პარკში ორი მოზარდი გადაარჩინა, პირველ კომენტარს აკეთებს. სახალხო დამცველის კანდიდატების შემფასებელმა ჯგუფმა დასკვნა პარლამენტს უკვე გადაუგზავნა. რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად უკრაინაში უკვე 423 ბავშვია დაღუპული.
Media Holdingi Hereti. წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ნინია ზოდელავასთან ერთად. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით, Media Holding Hereti-ს საინფორმაციო სამსახური რადიო თბილისის სტუდიიდან გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ვაკის პარკში დაშავებული ერთ-ერთი მოზარდის მდგომარეობა მძიმეა, მეორე არასრულწლოვნის კი სტაბილური. გთავაზობთ ბოლო ინფორმაციას ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მოვისმინოთ მათი ექიმის კომენტარი.
ჯერჯერობით გრძელდება იმყოფება ისევ მართვის უნთქვაზე მედიკამენტური ცილის მდგომარეობაში, აღინიშნა ცხელების ეპიზოდი, თუმცა ამჟამად ტემპერატურა ნორმის ფარგლებში. ჩაუტარდა კვლევები, კვლევებით რა მნიშვნელოვანი პათოლოგიური ცვლილებები თავის ტვინის ამ ეტაპზე არ აღინიშნება. ის რომ პირველი 24 საათის განმავლობაში, თითქმის 24 საათის განმავლობაში მდგომარეობა არ გაუარესდა, ეს მნიშვნელოვანია. ტრანსპორტირებას რაც შეეხება, ტრანსპორტირებისას გარკვეული რისკები რა თქმა უნდა იქნება, იმიტომ რომ პაციენტი იმყოფება მართვის უნთქვაზე, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში ან შესაბამისი ოჯახის წევრების ან სხვა საჭიროების შემთხვევაში ტრანსპორტირება გამორიცხული ამ ეტაპზე არ არის.
ეკოსერვის ჯგუფის თანამშრომელი დევი მეზურნიშვილი, რომელმაც ვაკის პარკის შადრევანში მომხდარი ტრაგედიის დროს ორი ბავშვის სიცოცხლე გადაარჩინა, მედიასთან კომენტარს პირველად აკეთებს. მისი თქმით, ბავშვების დახმარებას იქამდე ცდილობდა, სანამ ორგანიზმმა გაუძლო. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მამაკაცის ინტერვიუ, რომელმაც ორი არასრულწლოვანი სიკვდილს გადაარჩინა.
სამივე ბავშვი უგონოთ იყო ჩაძირული წყალში, უგონო მდგომარეობაში და ორის გამოყვანა შეუძელი, სადამდეც გამიძლომეს თვითონ ალბათ ორგანიზმა იმდენის გამო და სამწუხაროა, რომ ის მესამე ბავშვი ვერ გადარჩა რა მაგის გულზე და ისიც გადარჩენილი იყო და არ მომხდარიყო ეს ამბავი. ასეას იყო რა. პირველი დახმარება კი მე მომიწია და ხალხიც უამრავი იყო და ყველა სილოდა მის დახმარებას. სასრაფოც მაშინ მე მოვიდა მალევე და მერე მათ გააგრძელეს მისი დახმარება და იმ ბავშვებისის. დაიყვანეს სამყაროში, დაიღუპა, მე ესე გავიგე, არ ვიცი, მანამდე კიდე იყო რაღაც იმედი რა.
იწყლიდა რომ ამოიყვანე სასიცოცხლოში და ახალგაზრდა გოგონა სამი წლის ბავშვი.
არა, უგონო მდგომარეობაში იყვნენ და არც უთქავდნენ საერთოდ. უბრალოდ, რა ვიცი, დაჟე იმ ბავშვების იმედიც, რა ვიცი, ისე მქონდა, რომ მეგონა თითქოს ისიც გადარჩებოდა, მაგრამ რა ვიცი. არ იყვნენ, არც სუნთქავდნენ, უგონო მდგომარეობაში იყვნენ, ჩაძირულები იყვნენ წყალში. რაც შემეძლოა ოღეთ. წინ
ამოყვანისას უკვე საშოპონიშნები აღარ აღინიშნებოდა თოლოში.
არა. ერთი იყო ცოტა ოდნავ ის პირველად რომელიც ამოიყვანე ტოკაოდა. ხანი ერთ შეხმარებოდი, ხანი თავის უკვე აი ის იყო ძალიან გაუგებრობა და იმდენი ხალხი შეფშდა. უამრავი ხალხი იყო შეფრებილი შადრევნის გარშემო და ზოგი ტიროდა, ზოგი ყვიროდა, ზოგი შველას იწყოდა, ზოგი ბავშვებს ეხმარებოდა და უამრავი ადამიანი იყო.
ვაკის პარკის ტერიტორიაზე მომხდარი შემთხვევის დროს იქ მყოფი არასრულწლოვნების 55 საჯარო სკოლის მერვე კლასის მოსწავლეების, პედაგოგების, სკოლის ადმინისტრაციისა და მანდატური სამსახურის წარმომადგენლების გამოკითხვა გვიან ღამემდე გაგრძელდა. საგამოძიებო უწყებას ძირითადად კითხვები ჰქონდა, თუ რა ინფორმაციას ფლობდნენ ეს პირები მომხდარის შესახებ. როგორც გამოკითხვაზე მყოფმა პირებმა განაცხადეს, მოსწავლეების ნაწილი სკოლაში არ გადმოცხადებულან და ამის შესახებ პირველივე გაკვეთილზე ეცნობათ მათ მშობლებს. მინოთ რას ამბობენ 55 სკოლის პედაგოგები.
მოხდა ჩატარდა თუ არა გაკვეთილები და ამ საქმესთან დაკავშირებით რა ინფორმაციას ფლობდით, მხოლოდ ამის შესახებ გამოგკითხეს. ყველაფერი სოციალური ქსელებით, ტელევიზიით და პირადად რაც მოხდა უკვე შემთხვევა მის მერე გავიგეთ ყველაფერი. არ გამოცხადებულან ეს ბავშვები საგაკვეთილო პროცესში, სკოლაში არ შემოსულან მე როგორც ვიცი და ჩვენ გაკვეთილზე არ იყვნენ, მხოლოდ სამი ბავშვი იყო, რომელსაც ჩაუტარეთ ჩვეულებრივ გაკვეთილები. დანარჩენებს ჩვეულებრივ როგორც ვიცი, მშობლები ინფორმირებული იყვნენ დამრიგებლის მიერ და სკოლის მიერ.
მივაწერეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბავშვები არ გამოცხადდნენ დილით სკოლაში. პირველ საგაკვეთილზე დამრიგებელს ჰქონდა ინფორმაცია მშობლების ის უკვე მიწოდებული. მასწავლებლები დაეკითხნენ ისინი, ვინც სკოლაში საგაკვეთილო პროცესი ჩაატარეს იმ ბავშვებთან, ვინც დარჩნენ სკოლაში.
სახალხო დამცველის კანდიდატების შემფასებელმა ჯგუფმა დასკვნა პარლამენტს უკვე გადაუგზავნა. ახლა ჯერი ოპოზიციაზეა, რომელმაც მინიმუმ 7 კანდიდატი უნდა შეარჩიოს და პარლამენტს წარუდგინოს. როგორც ოპოზიციაში აცხადებენ, მათთვის ჯგუფის შეფასებას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს და უკვე ჰყავთ 3 გამორჩეული კანდიდატი. დანარჩენებს კი ერთიანი შეთანხმების საფუძველზე დაასახელებენ. შერჩევის შემდეგ კანდიდატები საკომიტეტო მოსმენას გაივლიან. მისაღები კანდიდატების დასამტკიცებლად კი 90 დეპუტატის ხმა იქნება საჭირო.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გამოშვებას ვაგრძელებთ უცხოეთის სიახლეებით. რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად უკრაინაში უკვე 423 ბავშვია დაღუპული, 1233-ზე მეტი კი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინის გენერალური პროკურატურა ავრცელებს. უცხების ცნობით, ყველაზე მეტი ბავშვი დაზარალდა დონეცკის რეგიონში, სადაც დაზარალებულია 407, ხარკოვის ოლქში 256, კიევის ოლქში 116, ჩერნიგოვის ოლქში 68, ლუგანსკში 64, ნიკოლაევის ოლქში 67, ხერსონში 45, ზაპოროჟიეში 68, ლასტროვის ოლქში კი 64. რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ უკრაინის ქალაქებისა და სოფლების მასიური დაბომბვის შედეგად დაზიანდა 2614 სასწავლო დაწესებულება, საიდანაც 313 სრულად განადგურდა. აღნიშნული მონაცემები საბოლოო არ არის, რადგან აქტიური საომარი მოქმედებების გამო დაღუპულთა და დაშავებულთა ზუსტი რაოდენობის დადგენა გართულებულია. უკრაინის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების რეინტეგრაციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ შეიარაღებულმა ძალებმა გასულ თვეში რუსული ოკუპაციისგან გაათავისუფლეს 600-ზე მეტი დასახლება, მათ შორის 75 მაღალ სტრატეგიულ ხერსონის რეგიონში. დაახლოებით 502 დასახლება გათავისუფლდა ხერკოვის ჩრდილო-აღმოსავლეთში, სადაც უკრაინული ძალები გასულ თვეში წინ წავიდნენ. სამინისტროს ცნობით, დონეცკის რეგიონში 53 დასახლებული პუნქტი გათავისუფლდა, ხოლო ლუგანსკის ოლქში 7. ცნობისთვის, დადასტურება პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ოფისიდან ჯერ არ ყოფილა. დნეპროპეტროვსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ვალენტინ რეზნიჩენკოს ინფორმაციით, რუსი ოკუპანტები დნეპროპეტროვსკის ოლქს მთელი ღამის განმავლობაში სხვადასხვა იარაღით ესხმოდნენ თავს. ჩვენმა დამცველებმა აღმოსავლეთის საჰაერო ჩრდილოეთიდან შუაღამის შემდეგ დნიპროსა და ნიკოპოლის ტერიტორიაზე 4 კამიკაძე დრონი გაანადგურეს, წერს რეზნიჩენკო. მისივე ინფორმაციით, რუსების მიერ სელინიკოვის რაიონის დაბომბვის შედეგად 51 წლის კაცი დაშავდა, გარდა ამისა დაზიანდა სამრეწველო, საწარმო და საცხოვრებელი სახლები. მისივე ინფორმაციით, რუსებმა ნიკოპოლის რაიონში გრადებით, მძიმე არტილერიითა და დრონებით დაბომბეს, თავდასხმის შედეგად კი არავინ დაშავებულა. რუსეთის პრეზიდენტი ყაზახეთში ასტანაში ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების ლიდერებთან შეხვედრაზე ჩავიდა. რინა ნოვოსტიმ გაავრცელა პუტინის სურათები, რომელიც პარასკევს მიდის შეხვედრის ადგილზე, სადაც მოლაპარაკებები დაიწყო აზერბაიჯანის, სომხეთის, ბელარუსის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, რუსეთის, თურქმენეთის, ტაჯიკეთისა და უზბეკეთის ლიდერებს შორის. ამ კვირის დასაწყისში პუტინი დაესწრო კონფერენციას აზიაში ურთიერთქმედებისთან დობის აღდგენის ღონისძიებების შესახებ. სამიტზე გამოსვლისას მან თქვა, რომ აზიის სხვა ქვეყნებთან ერთად რუსეთი ცდილობს შექმნას თანაბარი და განუყოფელი უსაფრთხოების სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია გაეროს წესდების, საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებზე. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა მოიცავს 9 ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას. სექტემბერში პუტინმა ჯგუფს მოუწოდა, გაერთიანდნენ დასავლეთის წინააღმდეგ და შექმნან უფრო სამართლიანი მსოფლიო წესრიგი. ასევე ამტკიცებენ, რომ დასავლეთის ქვეყნები მათ ტერიტორიაზე კონფლიქტებს აძლიერებენ. რუსეთის მთავრობამ გადაწყვიტა ანექსირებული ხერსონის ოლქის ადმინისტრაციას დაეხმაროს ოლქის მცხოვრებთა ევაკუაციაში. რუსეთის მთავრობამ ამ თხოვნით 13 ოქტომბერს, დღის მეორე ნახევარში, მიმართა პრეზიდენტ პუტინის მიერ ხერსონის ოლქის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნულმა ვლადიმერ სალდომ. მან მიზეზად დაასახელა უკრაინის არმიის ყოველდღიური სარაკეტო შეტევა ოლქის ქალაქებზე, მათ შორის ხელსონსა და ხარკოვზე. სალდოს განცხადებით, ადგილობრივებს შესთავაზეს ბავშვები წაიყვანონ და თავადაც წავიდნენ რუსეთის სხვა მეზობელ რეგიონებში, პირველ ყოვლისა ყირიმში, როსტოვში, კრასნოდარსა და სტავროპოლში. ხერსონის ოლქის დე-ფაქტო ხელმძღვანელის ამ მიმართვის შემდეგ რუსეთის მთავრობის ვიცე-პრემიერმა მარატ ხუსნულინმა განაცხადა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება ოლქის მცხოვრებთა სხვა რეგიონებში გამგზავრებაში დახმარების ორგანიზების შესახებ და ხერსონის ოლქის მცხოვრებთ უფასოდ განათავსებენ რუსეთის ფედერაციის სხვა სუბიექტებში. Elon Musk-ი SpaceX-ი აცხადებს, რომ ის აღარ აპირებს უკრაინაში კრიტიკული თანამგზავრული სერვერები დააფინანსოს, როგორც CNN-ი წერს. Elon Musk-მა პენტაგონს თხოვა თავად გადაიხადოს სატელიტური სერვისების საფასური. ამ დრომდე პლანეტის უმდიდრესმა ადამიანმა უკრაინას საჩუქრად Starlink-ის დაახლოებით 20,000 თანამგზავრი გადასცა. გასულ კვირას Musk-მა Twitter-ზე დაწერა, რომ ოპერაცია SpaceX 80 მილიონი დოლარი დაუჭდა, წლის ბოლომდე კი 100 მილიონ დოლარს გადააჭარბებს. Starlink-ის Elon Musk-ის მიერ Starlink Elon Musk-ის მიერ დაფუძნებული და კუთვნილი კოსმიური კომპანიის ინტერნეტ ნავიგატორია, რომლის ათეულობით ტერმინალი კომპანიამ უკრაინას უსასყიდლოდ გადასცა, რათა უკრაინულ არმიას უკეთესი კომუნიკაციის არხი ჰქონოდა, რომელიც მათი დრონების ოპერირებისა და კრიტიკული მნიშვნელობის სადაზვერო ინფორმაციის გაცვლისთვის გამოიყენებდა. და ბოლოს სპორტი. ფამაგუსტას ანორთოსის რთული დღეები უდგას. გუნდმა ზედიზედ 3 მატჩი ვერ მოიგო, 2 წააგო და ბოლო საშინაო შეხვედრა აპოლონთან შინ 0-1 დათმო. გუნდი ახლა მერვე ადგილზეა, რაც გულშემატკივრებისთვის დიდი დარტყმა. ბოლო ტურში წაგებაში გიორგი ლორია დაადანაშაულეს, რომელიც კუთხურის გათამაშების შემდეგ ბურთს შესწუდა, მაგრამ ვერ მოიგერია. თუმცა ქართველ მეკარეს გამოცემა სპორტ ტაიმი გვერდში დაუდგა და შემდეგი გამოცემა გამოსცა. ლორია აპოლონთან დერბის შემდეგ კრიტიკის ცეცხლში მოხვდა. გუნდის ქომაგები ქართველ მეკარეს გოლის გაშვებაში ადანაშაულებენ. დიახ, ანორთოსისი არ არის საუკეთესო მდგომარეობაში, მაგრამ არასწორია ცალკეული მოთამაშეების კრიტიკა, რომელიც მთელ გუნდს უნდა ეხებოდეს. ანორთოსისი კი იძულებულია ვალდებულიც, რომ დაბრუნების გზები მოძებნოს, წერს გამოცემა სპორტ ტაიმი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე ქართული ან ლათინური ფონტით, აკრიფეთ რადიო თბილისი. ასევე მიიღეთ უახლესი ინფორმაცია საქართველოსა და სოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე ჩვენს Telegram არხზე. მოძებნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. სტუდიაში ნინია ზოდელავა მუშაობს. მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო იწყება ჩვენით.